Igumanija Nina. Samarska zemlja je bogata slavnim imenima. Tako po Božjoj volji nije ostao sakrivena ni život podvižnice 20. veka Igumanije Nine u svetu Vere Karlovne Bojanus, koja se 11 godina podvizavala u Polockom Spaso-Efrosinijevskom manastiru. Sestrinstvo tog ponovno otkrivenog manastira je uzelo na sebe odgovornost da upozna sve sa životom Igumanije Nine i njene divne porodice. Potraga za biografskim podacima dovela je sestre do Polockog manastira u selu Kinel Čerkasi, Samarske oblasti. Dana 16. septembra u selu Kinel Čerkasi je održana prva u istoriji regiona naučno-praktična konferencija Porodica Bojanus u Kinel-Čerkaskom regionu i u istoriji Rusije. Na njoj je učestvovao direktor administracije Kinel-Čerkaskog regiona V. Aljmerg, nastojateljnica Polocko-Spaso-Efrosinijevskog manastira Igumanija Antisa i poslušnica Ana Mironova, nastojatelj Kinel-Čerkaske crkve Vaznesenja Gospodnjeg, protojerej Aleksandar Telegin, član Saveta etnografskog muzeja u selu Kinel Čerkasi i Kolivanova i drugi. Otac Karl Karlović Bojanus. Ime oca Igumanije Nine je poznato skoro svakoj pristalici homeopatijskog metoda lečenja. Enciklopedijsko znanje, praktično iskustvo i literarni talent Karla Karlovića Bojanusa učinili su ga poznatim kako u Rusiji, tako i u inostranstvu. Karl Karlović se rodio 23. avgusta 1818. godine u Sankt-Peterburškoj porodici porusenog Nemca. Od 3 godine, kada je Karl izgubio svoju majku, on je vaspitan u školi pri Luteranskoj crkvi Svetog Petra. Zahvaljujući istrajnosti i izvanrednim sposobnostima, Karl je položio ispit zrelosti i uspešno završio medicinski fakultet Moskovskog univerziteta. Osnova rada Karla Karlovića bilo je uređenje celog svog života na hrišćanskim osnovama i vera u Hrista. On je radio kao lekar skoro do same smrti. Često je lečio besplatno, a za vreme epidemije kolere Karl Karlović je sam više puta odevao pokojnike, spuštao u kovčeg i posle parastosa odvozio na groblje i sahranjivao. Radio je u Černjigovskoj guberniji, Nižnjem Novgorodu, Moskvi. Bojanu se bavio literarnim radom, bio saradnik u mnogim homeopatskim časopisima, govorio 4 strana jezika. Bio je počasni član Sankt-Peterburškog društva lekara homeopata, član korespondent Američkog homeopatskog centra. U 47. godini života Karl Karlović je postao udovac. Iz prvog braka je imao 3 sina. Oženio se drugi put sa Olgom Semjonovom Davidovom, devojački Hljustinom. U porodici su se rodili još 3 sina i 2 ćerke, tako da su vaspitavali ukupno 9 dece. 1884. godine Karl Karlović je došao u Samarsku guberniju, nazvanu Ključi, sada selo Sobodni Ključi, Kinel Čerkaskog regiona, koje je pripadalo Olgi Semjonovoj. Pored rada na člancima lečenja bolesnih, Karl Karlović je sa njemu svojstvenom bezgraničnom energijom formirao uzorno domaćinstvo. I dan danas se stari stanovnici sovhoza, koji je nastao na teritoriji Salaša 30. godina, sećaju kako su ga prvi put videli. Napravljena je lepa ograda, a uz put se nalazila i duga aleja jorgovana. Bilo je i hrastovih i lipovih aleja, a neko drveće raste i do dan danas. Čak se na osnovu tragova polurazrušenih zgrada i osnova može u mislima zamisliti lepote i mir tog kutka Kinel-Čerkaskog regiona Samarske oblasti. Dana 28. maja 1897. godine Karl Karlović Bojanus je legao da spava, da se više ne probudi, tiho i spokojno prešavši iz ovog privremenog života u život večni. Majka Olga Semjonova Bojanus. Olga Semjonova Bojanus je rođena 13. maja 1837. godine u plemićkoj porodici Hljustinih. Početkom 60. godina Olga Semjonova je stupila u brak sa Denisom Denisovićem Davidovim, sinom heroja partizana otadžbinskog rata 1812. godine i pesnika Denisa Davidova. Denis Davidov je uskoro umro od ospi i Olga Semjonova se udala drugi put za Karla Karlovića Bojanusa. Retko pametna i obrazovana žena, nije bila samo omiljena supruga, već i pomoćnica, prevodilac, sekretar svog muža naučnika. Religiozna uverenja Olge Semjonove, koju je stroga majka vaspitavala u strahu Božjem i strahopoštovanju prema crkvi, su se naročito učvrstila u tom periodu. Olga Semjonova je postala smirena hrišćanka koja je smatrala čašću da posluži siromašnim i nesrećnim. Zadivljujuća trudoljubivost je usmerena na služenje crkvi. Ona je čudnim vezenim radovima ukrašavala siromašne crkve, prevodila bogoslovske sastave. Naročito su posljednjih 20 godina njenog života bili ispunjeni molitvom i delima milosrđa. Za vreme boravka u Tuflisu od 1895. do 1898. godine, gde ju je s porodicom dovela bolest njenog muža, Olga Semjonova je sa svom usrdnošću i predusretljivošću počela da pomaže i podržava misionarsko bratstvo Svetog Teodosija Černigovskog. Olga Semjonova ne samo da je dala značajan novčani prilog, već je skoro svakodnevno posjećivala bolesne i nevoljne u najgorem gradskom kvartalu poznatom pod nazivom Koljuće i Balki. Išla je peške odbijajući kočije. Ušteđevinu je razdavala siromašnima. Posle muževljeve smrti Olga Semjonova je slobodno vreme posvetila čitanju svetootačkih dela i prevođenju. Prevela je na engleski jezik magistarsku disertaciju preosvećenog Serafima, prorok Valam, a sa nemačkog na ruski nekoliko kapitalnih sastava o savesti. Na molbu moskovskog mitropolita Vladimira, Olga Semjonova je prevela nekoliko sastava o socijalizmu. Olga Semjonova i njen muž su na svom imanju osnovali crkveno-parohijsku školu. Kada su i njena deca trebala da krenu u tu školu, Olga Semjonova je pokazala živo interesovanje za život škole. Jednom godišnje je nagrađivala maturante ikonama, evanđeljem i knjižicama. Olga Semjonova je bila član mnogih dobrovoljnih društava i bratstava. O broju dobročinstava koje je učinila preko sveštenika nisu znali čak ni njeni najbliži. Smrt Olge Semjonove predstavlja venac njenog dugog svrsishodnog života. Gospod ju je udostojio istinskom hrišćanskom smrću. Ona je postila celu četvrtu nedelju velikog posta, a u subotu se pričestila svetim tajnama. U nedelju je osetila blagu nemoć, ali je i dalje mogla da hoda, a uveče je posle polučasovnih muka predala dušu Bogu. Bilo je to 28. marta 1910. godine. Pogrebena je u šesti dan posle svoje smrti. Prema svedočenjima očevidaca nije se osjećao miris i truleži. Na pogreb upokojene u ključi je po blagoslovu episkopa Polockog i Ptepskog Serafima došao nastojatelj saborne crkve protojerev M. Matjušenski, iskreni poštovalac upokojene starice. Na pogrebu su bila četiri sveštenika. Sa svih strana Rusije su u ključi pristizali telegrami sa saučešćem zbog njenog gubitka, pa tako i od mitropolita Moskovskog, episkopa Samarskog i Polockog. Mir prahu tvojem, draga starice, a duši tvojoj carstvo nebesko. Matuška Nina. Vera Karlovna Bojanus se rodila u Moskvi krajem 70. godina 19. veka. Ona je bila najmlađa u porodici. Izvanredne sposobnosti su joj omogućile da shodno domaćoj obuci dobije diplomu domaće učiteljice, a zatim da postane neobavezni slušalac na Filozofskom fakultetu Londonskog univerziteta. Međutim, 22-godišnja Vera bira drugi životni put, monaški. Ogroman uticaj na njenu odluku su imali porodici Bojanus bliski arhijepiskop Vladimir Bogojavljenski, u današnje vreme proslavljen kao sveštenomučenik, i arhimandrit Serafim Mescerjakov, koji je streljan 1933. godine u činu mitropolita. Vera Karlovna stupa u manastir Svemilostivog spasa u Holomsko-Varšavskoj eparhiji. Već kroz godinu dana nasuprot svim pravilima i ustavima, videvši njenu plamenu religioznu nastrojenost i samopožrtvovano služenje bližnjima, Postrižena je u monahinju sa imenom Nina. 1904. godine odlukom episkopa Polockog i Vitebskog Serafima prebacuju je u stari Polocki Spaso-Efrosinijevski manastir u svojstvu blagajnika. Godine 1905. monahinja Nina je dobila dužnost upravnice manastirske Spaso-Efrosinijevske škole. I upravo ovde su se u potpunosti otkrili mnogi njeni talenti i darovi koje je dobila od gospoda. Siromašna škola sa samo tri razreda je pretvorena u školu sa šest razreda i dobila je status eparhijske škole sa svim pravima i privilegijama za njene maturante. Njenim zalaganjem je izgrađena kamena trospratna školska zgrada i u njoj crkva posvećena Svetoj Trojici. Sredstva za izgradnju i ukrašavanje crkve su u potpunosti darovali monahinja Nina i njeni rođaci. Mati Nina je uvela školski kurs stranih jezika i ikonopis, koje je ona sama i predavala. Upravnica škole je veliku pažnju posvećivala duhovno-moralnom vaspitanju svojih učenica, održavajući posle časova besede o veri i životu po evanđelju. One su izdate 1913. godine u Polocku pod nazivom Naše besede o životu. Te besede, koje su isticale iz samih dubina njenog srca, nisu izgubile svoju vrednost ni danas, posle skoro 100 godina. Monahinja Nina je za svoju delatnost u izgradnji škole nagrađena naprsnim krstom 1908. godine, a 1914. godine je ukazom Svetog Sinoda bila proizvedena u čin igumanije za odlično usrdnu službu u nastavno-duhovnoj oblasti. Mati Nina je odlično vladala engleskim, francuskim i nemačkim jezikom, a kasnije je naučila i grčki i jevrejski. Znanje tih jezika joj je omogućilo da prevodi bogoslovske sastave. Dopisivala se sa mitropolitom Flavijem, Agatangelom, sa poznatim piscem Rozanovim. Za vreme Prvog svetskog rata igumanija Nina je u svom stanu izgradila i malu vojnu bolnicu, koju je održavala svojim sredstvima. Kako svedoče njena pisma iz tog perioda, ponekad je morala da napravi do 150 poveza dnevno, a potom se brinula i za više od 200 učenica i nastavnog osoblja. Revolucija ju je zatekla na roditeljskom imanju u Samarskoj guberniji. Ovde, na Samarskoj zemlji, s kojom je povezana sva dalje njena sudbina, počinje njeno služenje ljudima na novom poprištu. Mati Nina je imala zadivljujući dar vere, silu duha i ogromnu želju da posluži ljudima. Bila je starateljka i neimarka dve crkveno-parohijske škole u Samarskoj eparhiji. U, za crkvu, najtežem periodu, kada su njeni služitelji surovo gonjeni, igumanija Nina je skoro u 50. godini života upisala medicinski institut u gradu Samari i postala lekar opšte prakse. Mati Nina se uvek trudila da po svojim snagama, a u slavu Božiju, požrtvovano posluži bližnjima. Glavni cilj Mati Nine je prema svedočenjima savremenika bio što veće i punije usavršavanje u dobru. Pomagala je svima koje je sretala na svom putu i to svojim ličnim primerom, delom, rečju, molitvom. Najvažnije je kako ćemo stati pred gospoda, govorila je ona. Mati je uvek posećivala Božiju crkvu i ako bi zatvorili crkvu u jednom mestu, ona bi odlazila tamo gde je postojala aktivna crkva. Stanovnici sela Kinel, Čerkasi duguju zahvalnosti igumaniji Nini za to što, zahvaljujući njenom pismu, nije bila zatvorena poslednja lokalna aktivna crkva posvećena Vaznesenju Gospodnjem. Upravo u toj crkvi se ona molila poslednjih 5 godina svog života, u toj crkvi je održano njeno opelo i u njoj je poslednji put ispraćena. U sećanju starih vernika se sačuvao lik male, pogrbljene žene, koja je živela veoma usamljeno i koja je pre svih peške dolazila u crkvu, stajala uvek pored leve pevnice i pažljivo po knjizi pratila službu. Zemaljski put igumanije Nine je završen uoči velikog praznika pokrova Majke Božije, jednog toplog sunčanog dana 1953. godine. Veliki broj ljudi koji su je poznavali i voleli se okupio da je isprati poslednji put. Na opelu je bilo i mnogo duhovništva. Kovčeg s telom pokojnice je nošena na rukama ceo put od crkve do groblja, a to je više od 2 kilometra, odajući joj time posljednji dug ljubavi. Prošle su desetine godina. Zaboravljeno je mesto na kojem je sahranjena igumanija Nina. Nije bilo više skoro nikoga od ljudi koji su lično poznavali mati Ninu. Njeno ime je zaboravljeno među ljudima, ali je Bog nije zaboravio. Pojavio se sin Tekle Ivanovne Stepanove, Kelejnice mati Nine, Mihajl Mihajlović Stepanov, koji je umro 1. januara 2002. godine. On je ukazao na mesto na kome je sahranjena. Godine 2002. sestrinstvo Poloveckog manastira je dovezlo i postavilo krst na grobu igumanije Nine u Kinel Čerkasu. Tako život i podvizi igumanije Nine nisu ostali skriveni za nas. Za 3 protekle godine sestre Polackog Spaso-Efrosinijevskog manastira su uspele da publikuju knjigu o njoj i njenoj porodici. Svako ko je dao i najmanju leptu za ovo bogougodno delo ima večnu molitvenicu i zastupnicu, igumaniju Ninu. Iz sećanja Lilije Sergejevne Lisičine, stanovnice sela Kinel Čerkasi. Moja baka Olga Mihajlovna i kuma Lisičina Ana Teodorovna su bili duboko verujući ljudi. Kuma je radila u našoj Svetovaznesenskoj crkvi kao oltarnica. Kada je 1948. godine u naše selo došla da živi Vera Karlovna Bojanus, jaka vera i zajednički duhovna interesovanja su zbližila te ljude. Do same svoje smrti Vera Karlovna je dolazila kod nas skoro svake nedelje i za velike crkvene praznike. Čitali su božanske knjige, pevali molitve, a zatim su pili čaj. Ja, tada još mala devojčica, sam ih slušala ne dišući. Slušala sam sedeći na daščanom ležaju iznad zidane peći i silazila sam odatle tek kada bi svi sedali za sto. Vera Karlovna je često dolazila sa mladim ljudima koji su dolazili iz Samare. Mama, oni govore na našem jeziku, nekako sam rekla mami. Mama mi je objasnila da im Vera Karlovna daje časove stranih jezika i da za njih prevodi stranu medicinsku i bogoslovsku literaturu. Sećam se da je Vera Karlovna često govorila moje baki: Mihajlovna, privuci devojčicu u crkvu. Baka joj je odgovarala: privlačim je, ali samo iz škole ona odlazi kod drugarice. Kod Vere Karlovne se na stolu kao po pravilu nalazila postna hrana i baka je stalno pekla postni hleb i mazala ga slatkim. Zapamtila sam Veru Karlovnu kao malu, mršavu, inteligentnu staricu. Ona je uvek imala na sebi vezenu kapicu, jednostavnu odeću, nosila naočare. Uvek je sa sobom imala malu torbu. Za vreme pijanja čaja često je nešto pisala u svesku. Po svojoj odeći se malo razlikovala od ostalih ljudi. Ali bez obzira na mlad uzrast, bilo mi je između 10 i 13 godina, ja sam jasno videla da je Vera Karlovna bila potpuno drugčija od mojih bližnjih. Čak sam se malo nje i bojala. Od detinjstva se sećam njenog ozbiljnog pogleda i očiju zadivljujuće dobrih i svetlih. Vera Karlovna je bila veoma skromna, držala se neprimetno i govorila je nekako meko i tiho. Živjela je u kući u Komsomolskoj ulici sa svojom Kelejnicom i vernom pomoćnicom Teklom Ivanovnom Stepanovom, još od perioda života u Poloveckom manastiru. Ta kuća je sačuvana i do današnjeg dana. Setila sam se i dana upokojenja Vere Karlovne, 13. oktobar 1953. godine. Bio je veoma topao, sunčan, čak vreo dan. Mama i ja smo došli kući sa praznika ubiranja letine, a baka nam je rekla o tom tužnom događaju. Odmah sam pošla s mamom da se oprostim od voljene Vere Karlovne. Setila sam se njenog strogog, veoma belog lica i sa belom kapicom. Gospodnji putevi su zaista neispitljivi. Kada su u naše selo došli ljudi iz Poloveckog Spaso-Efrosinijevskog manastira radi skupljanja materijala o samarskom periodu života igumanije Nine, otac Aleksandar ih je uputio na mene. Ja sam im ispričala sve čega sam se sećala, poklonila fotografije, vidite ih u časopisu, stare folijante psaltira i drugih knjiga koje je igumanija Nina svojevremeno poklonila mojoj kumi, a također i veliki portret majke igumanije Nine, Olge Semjonove Bojanus. Još želim da kažem čitaocima da se Tekla Ivanovna Aljbina iscelila od veoma jakog ekcema, Po molitvama igumanije Nine, Albinina i ja smo zajedno studirale medicinski fakultet. Sećam se da je uvek nosila haljine sa veoma dugim rukavima kako bi prikrila zglob šake. Nikakva sredstva joj nisu pomagala. Sama Albina mi je ispričala da ju je iscelila Vera Karlovna. Ona je došla iz Kine od Čerkasi i Samare na konferenciju koja je bila posvećena porodici Bojanus. Ja sam zaista srećen čovek bez obzira na mnoge životne nevolje, jer sam se udostojila da lično poznajem igumaniju Ninu i budem bliska sa svimonahinjom Marijom Matukasovom. Ja i sada osjećam molitveno zastupništvo mojih baka, mame i kume iz obitelji cara našeg nebeskog. Možda se oni tamo zajedno sa igumanijom Ninom sa suzama mole za nas mnogo grešne. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.